Herriako Jon Orzai, zer moduz?
Kaixo, egunon, ongi esan berko.
Ederki, eta garako Martxelo Diaz, egunon.
Kaixo, egunon.
Nizuen nik proposatu, jitsi bidez, bideodein bidez egitea gaurko solasaldia, baina biok bide hori hautatu zenuten. Kasualitatez, gaur hala egokitzen zen, hala prebentzio neurri moduan ulertu behar dugu, Jon.
Nire kasuan hala egokitu da, gaur arratsaldez jartuko bainaiz lanera eta beraz, bueno, bagoiza etxean eman behar dudalako, baina bueno, momentuz behintzat normal ari naiz lanean eta zuenera ere normaltasun oso zionen intzateke.
Martxelo.
Bai, bueno, ni joan bezala kasualitatez da, etxetik ere lan egin behar dudalako eta lan zenbait merritu dudalako goizean zehar, ez? Baina dena den, ez dut uste ere, bueno, prebentziorako deia ere ez dagola soberan, ez? Izan ere, aipatu dituzun datuak kezkagarriak dira eta okerrena da, ba, bilakaera okerrera duala ere, ez? Beraz, prebentziorako dei hori egitea ere, esan bezala, ez da soberan.
Ederki, oraintxe, mezu bat bidali didate esanez, baietz dezimo bat oparitu didatela. Aita bidali dit, beraz, behintzat Gorka Berezi hartuak, bezain besteko amodioa eragiten dut nire ingurukoen artean, ezagita asko edo gutxi den. Segituko dugu barka digresioa, Jon, berrian, zientzia atalean ibili zara, COVID-19aren inguruko atalean ibili zara, segarren olatu honetaz, atzoko datu horretaz, 914 positibo 24 orduan, pandemia osoko daturik altuena, ze iruzkin egin entzenuke?
Bueno, egia esan, duela hilabete batzuk, aipatu zenean ja Nafarroan izurria mendean hartu dugu, eta halako mezu triunfalistak eman zirenean, herridura puntu bat ere sortu zidan, ez? Horrek argi zegoen izurria ez dela nola doala mendean hartzen, mundu osoan desagertzen ez den bitartean, eta hortaz argi zegoen berriz ere oldarrialdi gehiago izanen genituela. Eta administrazioek gaitzaren kontrako estrategia osoa fiatu zuten karta bakarrera, ez? Txertaketaren kartara nahi zuzen ere, eta bueno, nik uste estrategia okerre izan zela, ez delako nahikoa txertaketa virusari aurre egiteko, oraindik ere ikusten da transmisioa eragiten duela, transmisioa azten ari dela, eta bueno, txertoari eskerrak ez gaude duela urtebeteko egoeran, transmisioa hazi egin da, baina bueno, heriotza kopurua, gaixo larrien kopurua ez da duela urte edo urte eta erdi zena, baina lata guztiz ere niri arduragabekeria iruditzen zait denbora honetan guztian arduradun politikoek ez dutela ere esku zegoena egin egoera hau eragozteko, ez? Ari naiz osasun publikoaren indartzeaz, aztarnariak kontratatzeaz, telelana bultzatzeaz edo toki itxietan aireztapena eta bestelako neurriak ezartzeaz, eta horren ordez ezarri dituzte ikusgarriak baina eraginkorriak ez diren beste neurri batzuk.
Hor, Gion izeneko epidemiologo batek beti erreparatzen dio alde sozialari, publikoan argitaratu ditu bere analisia gai honen inguruan, eta argi aipatzen zuen neurri sozialak ere hartzen altzirela eta hartu behar zirela, konparaziora jende askorentzat 900 € kobratzen baditu 10 eguneko baja hartzeak sekula kondamendia dakar, eta bizi garritasunaren mugatik beiti mugitzea, edo bizirautearen mugatik beiti mugitzea eragiten dio, ez da, eta proposatzen zuen konparaziora soldota osoa ematea, naiz eta bajan egon. Autonomoen artean zer esanik ez da, horrelako neurriak behar zirela eta ez zirela hartu, eta orain ordainak odolkitan. Ez dute paparrean dominik jarriko, beste zenbait iragarpenetan utxegin dut, baina duela hilabete hemen redakzioan eduki genuen solasaldi bat, eta bueno, lankide zenbaitek zioten, ez da gertatuko Alemanian eta gertatzen ari dena, han txertaketa kanpaina asko zokerragoa izan baita, argi zegoen esan nahi dute, bai, txartaketa maila handiagoa daukagu, baina ekialditik mendebaldera zetorren olatua oso nabarmen eta iritsi da, Martxelo.
Bai, eta badago beste elementu bat, ez? Ari gara txertoaz hitz egiten eta bueno, eta txertoak izan duen onuraz, baina txertoa bakarrikan mundu garatuan ematen ari da edo zabaltzen ari da, ez? Eta adibidez Omicronen kasua ez dakite hor koka genezake, baina Hego Afrikan du jatorri edo Hegoaldeko Afrikan eta Europa astindu du, ez? Adituek ere esaten zuten erabateko hau pandemia globala da, mundu mailakoa eta mundu osoan gaientzen ez den bitartean, ba sortu daitezke ba variante berriak eta ba bueno, dena berriro ba kolokan jarri, ez? Eta hor gertatu da Omicronekin edo beintzat ni uste paradigma horretan koka genezakela. Baina ikusten dugu, ba, bueno, txertoaz ari garenean bakarrikan Europaz eta Ipar Amerikaz edo ari garela eta bueno, astu egiten dugula Afrika bezalako kontinente bat, ez? Eta ikusi dugu zer gertatu den eta ba, neurriak ez balin badira jartzen, ba ziurrenik ba antzeko zeozer gertatzeko arriskuan ere egongo gara datozen hilabete edo urteotan ere.
WhatsApp talderen batean eta aurrez aurre ere somatu dut lagun txartoen aurkako lagunen batengandik alako bueno, argudioa esanez esaten ziguten txertoak dena konponduko zuela eta ez du konpondu eta iradokiz txertoak ez duela balio, datu bat emanen dugu. Txertatu gabeak 10% baino gutxiago dira egun Nafarroan, txertagarrien artean beti ere, eta ziuetan, zainketa intentsiboetako unitateetan 60% baino gehiago dira, hortik atera kontuak. Hortik aurrera, honekin guztiarekin lotuta jaso dugun azken albistea izan da, Olentzeroren lagunen elkarteak bertan bera utziko duela Euskaldunon hiriburuzagian ikazkinaren segizioa edo kabalkata. Eta sare sozialetan irakurtzen ari gara, harrigarri xamarra egiten dela, bueno, ulertzen dela elkarte horren erabakia, arduraz jokatzearena, baina deigarria egiten dela beste behin ere zorrotzagoak izatea neurriak txikiekin, helduekin baino, izan ere kabalkatarik ez da izanen, baina dantzalekuetan, jatetxeetan, tabernetan, helduak maskariari gabe ariko dira, musukorik gabe, nahi dutena kontsumitzen, dantza batean, parranda batean. Jon.
Bai. Bai, lehen aipatu dudanean beste neurri batzuk lehen esten ziela ba halako ez ari nintzen ere, ez? Ez da bakarrik aurrei eragiten diela, baizik eta bueno, aire zabalean egiten diren ekitaldiak frogatua dago askoz ere seguruagoak direla, virusaren transmisioa askoz ere zailagoa dela aire zabalean. Eta lata guztiz ere tematuta daude hainbat agintari, tokiko agintariak eta bueno, ba erkidegokoak ere eta bueno, hain zuzen ere neurriak hor jartzen. Behar gutxien dagoen tokian zorrotzen begiratzen diote eta aldiz bueno, ba dantzaleku, taberna eta bestelakoetan ba hori, ba gaueko aisialdiari etzaio hainbeste erreparatu, ez? Eta nik uste nik bat nator iritzi hoiekin ulergarria da Olentzeroren segizioan antolatzaileek hartu duten erabaki hori zuhurtziaz eta batez ere azken egunetan jaso ditugun mezuen ondoren, ez? Bazirudien arazoa zetorriela ba gabonetan kalean eginen ziren ekitaldien eskutik, ez? Eta bueno, nik uste hori azkenean ba tiroa erratzea dela eta fokua behar ez den tokian jartzea. Baina bueno, ba ikusiko dugu, ez? Zertan gelditzen diren beste segizioak eta ea behingoz ba fokua behar den tokian jartzen dugu.
Denborari gabe geratzen ari gara beste gai bat jorratu nahi dugun beste gai bat jorratzeko hain zuzen ere Nafarrometroa lehendabiziko galdera litzateke ea zilegia den Nafarrometroa birbataiatzea Nafarrometro berrian diardu zuenok zuen zuzentzaile taldearekin akaso erantzun badaukazu baina Euskal Herri Irratian horren aldeko autua egin dugu okerrezpan naiz Nafarrometro ere ez da izendapen ofiziala eta lagun artekoa da ba zer demontre lagun artean beste hori euskaraz ere erabiltzerik izanen aldugu. Hortik aurrera atzo plazaratu zuten 2021-ekoa eta foru parlamentura begira hauteskundeak orain eginen balira, horren arabera egungo koalizio gobernuak gehiengoari eutxiko lioke. Pate do bi eserleku galduko lituzke Navarra Sumak, bi galduko lituzke Geroa Baik eta PSNek bat irabaz lezake edo bi, oraintxe buruz ari naiz eta naiz oroitzen. Gauza korrela ze irakurketa egiten duzue, Martxelo?
Bueno, ni uste Navarrometroak ere edo Nafarrometroak ez daukala ere zorrostasun handirik, ez? Ni uste hori ere aipatu behar du, ez? Askotan ere oroitzen naiz behar bada ez dakit, ez da eredugarria, baina bueno, egin zuten batean Podemosi izugarrizko emaitzak ematen zizkion eta gero hori esan gauzatu. Ez adituek ere nabarmentzen dute, bueno, ba garaiz kanpo egiten dala eta prozedura ez omen da oso egokia, ez badira beste inkesta batzuk beste emaitza batzuk ematen dituztenak, Boxen ere etorrera ere aipatzen dutenak eta adibidez Navarrometroan Boxen aipamenik ez da egiten, ez. Bera, bueno, azkenean ez dakit, ni inkesten inguruan nahiko mesfidati izaten naiz, ez azkenean ni uste ordaintzen duenak askotan ere bere aldeko emaitzak ematen dituna eta honetan ba bueno, ni uste ia guztiak behar bada Navarra Suma izan ezi ba posik agertzen direla emaitza hauekin, ez. Hainbat tokitan ere azaldu da egungo koalizioaren, egungo sistema politikoaren edo banaketa politikoaren aldeko bueno, berresten duela edo ba ez dakit, ni uste hori ere zalantzan egon daitekela eta azkenean ere bandikan hauteskundeetarako denbora dexente gelditzen dala ere kontuan izan behar dugu eta ikusi beharko dugu zer gertatzen den hemendik hauteskunde egunetara.
Besteak beste konparaziora, ez dakigu ze formularekin aurkeztuko den foru eskuina, ez da, hor Navarra Suma koalizioak aurrera segituko duen. Ala ez, Marko Toinek zioen jon, bazirela gezur txikiak, gezur handiak eta estatistikak seguru asko urrengo mailan kokatuko zituen zera inkestak. Baina horren jakitun izanta ere jon, ze irakurketa egiten duzu, datu hau ez?
Bueno, Martxelok esan duenaren lotik, kasu honetan, errealitatean, alderdien artean eta indar politikoan artean eta blokeen artean dauden margina estuak ikusita, agian ausartegia iruditzen zaizkitzen bai titularez, edo esatea ba, egungo koalizioa indartuta atera dela, bueno, bai, Nafarrometroan agian bai, baina Boxen efektua ez dugu aztu behar. Kasu honetan inkestan ez da sartzen, baina badakigu hor egonen dela, handiagoa ala txikiagoa izan liteke, horren araberakoa izanen da bueno, eskuinaren blokea indartuta ateratzea ala ez, ikusi beharko da zenbat kenduko liokeen, ez? Boxen sarrerak koalizio egungo koalizio eskuindar Espainia zaleari horrek nola eragingo lukeen ere beste blokean. Hortaz, trasbaseak hain dira eta bueno, likidoak, ez? Alderdien eta blokeen arteko zera harreman hoiek oso ausartegi iruditzen zaidala horren horren titular borobilak ematea eta Martxelok esan duen bezala ere gogoan izan behar dugu Navarrometroak beste batzuetan ere kale egin duela nabarmen eta bueno, sikiera tendentzia batzuk igartzeko eman dezake eta agian bueno, gauzak ez direla gehiegi mugituko hauteskunde batzuetatik bestera, bueno, izan liteke. Niri harrigarria iruditzen zait Podemos deus ere bere emaitzarik txarrenetatik deus ere ez mugitzea. Bueno, ez dakit. Ni gauza batzuk iruditzen zait agian izanen dutela beste itxura bat, ez? Benetan hauteskundeak etortzen direnean.
Atzo aipatu zen bitxikeria tekniko bat edo ulertzen zaila dena, eta da, geroa bai galtzen ditu bi parlamentari, eta hori posible izan daiteke, baina parlamentari horiek emanen lizkioketen botoak, badoaz beste alderri batzuetara, espesenera, boxera, edo ordezkaritzarik gabe geratu diren beste zera batzuetara, torrere ez da osongi ulertzen, ez da, mugimendu hori nolakoa izan litekeen. Enpin, hori aztertzeko soziologo baten laguntza eskatzen ari gara, eta ea bihar horren inguruko azterketa egiterik daukagun. Marcelo Díaz, Jon Orsaiz, plazera, beti bezala zuekin solasean aritzea, ongi pasa egunotan.
Berdin.
Berdin, ondo izan.
Besarka dan dibana. Badakizu ezer datorre, Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin, aldez aurretik Euskadi Irratiko lankideen eskutik, albiste, emakizun jaburra, beraz, Miramongo lankideok, zer ordu da?
Goizeko 10ak dira.